Sango na biso Mimi Ngumba Mulongo.
Bayenge liba CEI bako banga te maponomi masale manasima ya tango eye lengela ma ubasango babiso nde bolandi Rafael Luulu molobeli mo Assemblée Nationale na tina na likambo mei. Mokambi wa journaliste en danger abengisa makilelo na auditora militaire ya matete. Bayoka ki mwana mboka de Nambaya na likambo lia liwa ya Frank Ngike na pe molonga niwaye. Bayi FRDC bakokutana na mikakatano na misalami ya bobengani babundi omboka chei o Ituri bato baye bakoti ya basi pe bana liboso ya molongo mwa bango. Mbote na bino bonso bozali kolanda biso. Bakondi ba CEI bakobanga te maponomi masale manasima ya tango eye lengelama. Talaka ma emalubama kilelo oyeleko ya masolo na mapandi sango ondako ya mosala ya CEI. Mokondi molandi ya lingomba mei alobite awa bayi parlemo batiki mobeko wa maponomi sima ote ya bokondi bwa ekolo wukoki kozongi sa sima linaka ya maponomi likambo mei nde likoki komema maponomi sima ya mokolo mwa tukumisato ya sanza ya motoba. Epai ya bayi parlement molobeli wa Assemblée Nationale apesi biyano bibale mpona likambolina. Rafael Luulu ayanoli te liboso penza esengelaki kobongisa mobeko pe likamboli ya Bunyakiri na pe Minembwe. Rafael Luulu osinga ya Nazaire Koko.
Esengelaki toyeba kosala toilette ya teki na biso na wa komisyon oye esalaki musala wana tokoka kobongisa mwa Français na kati po eleka malamu. Kokose ya mibale ezalaki nini oyebete komisyon elektoral indépendante eutayi kopesa biso annexe ya ba circonscription elektoral na ba siège ya ba député nationaux na ba député provinciaux. Bandeko ya RCD goma bayaki kopose probleme na bango balobiete esengelaki bamona na ba Nexoana, Minembwe, Nabunyakiri, loko la territoire. Tobenga ki bandeko ya commission électorale indépendante, bango bayaki kolimbole la biso, lolenge kani, bakiaki Minembwe, Nabunyakiri, territoire te, kasi na séance de travail wana tosala ki biso meite, tosala ki na bandeko ya sei, toyeba ki na kosala séance mi bale misatu na bango, séance ya souka tosala ki samedi le 25 nande ko kasitima, o azali premier vice-président ya sei. Tina Butu.
Lisusu tuye bate CEI ebimisi lelo nkombo lya bayi parti politiki eyeyebani na mbula matari ya tali mambi mabitando. Nzo kande parti ekombo ezwamite basengeli kokende na mbula matari yena kino mokolo mwaposo. Onor Kivu misalami ya bukengi we Ngumba Goma mikangaki lelo moye ekolo Rwanda moko ona azalaki na mikandami ya ekolo Rwanda pe mukanda wa maponami wa RDC makambo maye masalami na ndelo ekabola Rwanda na Ngumba Goma na kartye Birere bwe lobi ba imboka mikolo miso moye Rwanda moko akange makapona likamboli na kasi bakosala bango ata eloko moko te tolanda bolayi bwa sango.
Kanyamashuli nirinde kwe Eliabu andimi ye mokote azali moyi Rwanda. Kasi ndenge nini asila kikozwa mukanda ya maponami ya bayi ekolo Congo Democratique to carte d'électeur. Ye ayebisite moto moko na kombo Alexi akomisa kiba kombo ya bango na ekolo Rwanda po akosala na kompani CPK na Masisi na ekolo Congo Democratique. Kasi Alexi Makabuza mokonzi wa kompani yango aboyi likambo yango. Asengi na moto bakangi ala kisapolele mokanda wa ye ya musala. Na kotala ka mokanda yango, bamoni ya solo elembo ya kompani yango. Bato ebele bayebisi na esika bakotele misaka bato liboso ya koyingela na Ngumba Goma te, bayi Rwanda koleka mokama babakangaki na mikanda ya koponama ya bayi ekolo Congo Demokratiki na eleko ya referendum na esika mei. Kasi bayi DGM bakotala ka kokota mpe kobima ya bato na ekolo Congo babatika ki. Lelo bayi DGM bakowanga na likambolie. Police endimi yango kasi po ya ye likambolie lizali ya pasi penza na kotala yango Zambi etali bayi Rwanda na Nord Kivu. Ye ayebisite asila kotinda bato ebele na Goma kasi bakosala ka bango eloko te. Bakonzi basei na Nord Kivu bayebisite na eno bayebisa bango likambo ya boye te kasi soko bakangi bato ya boye bakolongola bakombo ya bango na mikanda ya maponomi.
Kasi bakondi ba CEI Nord Kivu balobite bayengeli baetuka mei na eno bayebisa bango likambo liete mbele esengeli kolongola bakombo ya bato baye na mikanda ya maponomi. au Kinshasa bakondi ba cour suprême de justice bakokata lobby mokolo maminei bosenga bwa basambi ba pasteur Théodore Ngoyi ba yibasengite babimisa pasteur na boloko mokano muye mouti na yoko likitalia cour lelo loye na Kinshasa mwana mboka Théodore Ngoyi asenga ki na cour suprême ba motika pambate uto bo, babimisa mobeko mokonzi wa ekolo esambisele ekangaki ye totangi cour de sûreté de l'état ekweyaki Kaka oenguma mokonzi Kinshasa mokambi wa jet journaliste en danger mwana mboka Donambaya abengisama ki lelo na auditorat militaire ya Matete bamoyoka ki nantina na liwa ya Frank Ngike pe monongani waye toyeba te jet dasala ki pe boluki luki nantina na liwa mei pe bamobimisa ki bilembo na bapandisango tolanda Donambaya oelobeli ya Nadine Fula
J'ai reçu une lettre d'invitation.
Nazwaki invitation pona kokende kosamba pe komema lisungi ya Jed pona koyeba solo pe bosembo ya liwa ya Frank Ngike na mwasi na ye. Boyebi na bolamu te Jed ebimisaki rapport moko o miasanza zomi na mine sanza ya mibale. Pe rapport ena ebimaki na ba radio, ba television pe ba journaux. Yango wana tribunal eye ezalina mokumba ya bolukaluki ya mambimana balingaki mpe koyoka e Jed eyebi mpona likambolina mpote epesa bango nzela ya kosala malamu mosala na bango
De namba ya benga makina esambiselio ya basoda pamba te likamboli ya Frank likamali ya Frank Ngike lisale makina balata sokoto pe o komuni ya matete pona bobomi bosale makina komuni ya limete eyezwa kamitindo mia esambiselio ya matete Oui, tout cas, Katanga by ONG Action contre l'impunité pour les droits humains, ACDH, na bokuse, basengite bato baye babomaka bato na mboka kilwa pe bazali kino sika wana bonsomi, bako kakotinda mana bazuzi, boye lobi yoko mokanda ya ONG mei, bayi FRDC zomi na mibale, baye basalaka likambolina, bazali kokoba kotambola na kimia, okati ya etuka, toyoka Hubert Chiswaka, mokambi mwa ACDH, oye lobeli ya Madeleine Waila.
Sur les 12 noms transmis, il y a 3 qui sont venus à notre bureau, qui nous ont donné encore 6
noms. Omotango mankombo iyesomina ibale, kombo isato etindamaki obilo ya biso, kubakisampe lisusu motoba iye onte ya yango, ezomipe kombo ya mobomi ya bana bakelasi bane ibaye babo mamaki oitando ya pueto pe kilwa. Bapesa kitompe kombo ya moto oyo apunzaki ndako ya sango kishapo. Mpe moto oyo abomaki batobaike omboka sensele. Tokomaki mokanda oyo tokendeki kutika omaboko ma auditeur mokonzi wa basoda mpote yeme akuka kosambisa bato banso baye tolingi soki mokete koyoka tete ndako ya esambiselo ya basoda eyebaki likambo lieste
epai ya ye auditorat supérieur ya nolite sili kokomisa posa ya ONG na bakambi ba 6e région militaire kasi yoko soda ya FRDC alobi te amonaki mokanda mwa ACDH epai ya auditorat supérieur O Ituri na mboka chei misalame ya bobengani babundi mie mkosele manabai FRDC longo na MONUC mikokuta na kokoso mikolomiye omolongo mwa babundi omolongo mwa bitumba babundi bakoti ya basi pebana oboso likamboliye likozongi sasima misalame ya bai FRDC boye lobi moyangeli wa MONUC na bunya tolanda Charou Sharif we lobeli ya Jean Kasami
Banguna bakomi kotambola na bato ya mboka ndakisa bana pe basi pona komibomba. Pe na tango wana bayi Nations Unies bazali kosala makasi pona kopesa sango te bitumba wana etali basi na bana te. Kasi esengeli penza te basi na bana babima na esika wana. Ebongo banguna bazwili bakulina lokola te. Nations Unies ekoki kobabundisa te. Wana ezali mayele mabe ya banguna. Kasi makambo ezali mingi te pote baba pekisa kokoba na mosala wana.
Oye tuka Sud Kivu bayi FRDC bakoko ba misalami ya bobengani babundi ba Rwanda o parke ya Kahuzi Biega bosimba te o misalami bayi FRDC basungami na eteni ya MONUC e talaka mambi mabobotoli mandoki na babundi babikolo bia bapaya eteni mei ya MONUC e kopesa sango ya bozongi o ekolo na babundi misalami na mikosele manayoko la dion akum ya DDRRR bolaibwa sango na Charlotte Ngungi Selemani
Mukuye kwetu hapa Bunyakiri ku DDR
olokota ya Swahili mpe ya Kinyarwanda ndi la duo DDRR abwaka kambela po ya kubianga ba FDLR batika mandoki pe bazonga na bulingo ya bango mei o ekolo ya bango Rwanda. La duo etambusa makabipai na bipai epesa kasango mikolo nyoso sima ya zanga o Bunyakiri centre omboka ombo wape pai mosala mwa kondimisa ba bundi ba FDLR po ete bakitisa mandoki toka diaga diani mokonzi ya DDRR ya Monique Bukavu.
La radio mobile nous permet de
la radio etambusa makabipai na bipai etinda katopesa sango na ntina ya bomoi ya baye bazonga Rwanda pe kokitisa mitema ya baye bazalinda no kati ya ba FDLR ezalinde konzo po ya bango baya komiti ya manaka ma DDR ekokoma ngonga moko boye DDR ekosuka bakozala lisusu na konzo te ya kokoma omonik po ete babazongisa na bokengi nyonso pe bo elongobani o ekolo Rwanda
patrie en toute dignité et en sécurité pour Rwanda
kolanda na mokonzi ya DDR likolo lya babundi tuku mwambe bazongisa ekolo Rwanda na Monuc tuku sambo ya babundi likolo lya mokama balobi bango bandimaki kozonga pwete balandaki sango na radio etambusa maka bipai na bipai bobele kolandana na bilo ya DDRR ya Monuc babundi ba FDLR baike balingi kotika mandoki pe kozonga o Rwanda kasi mingi penza bakonzi ba bango nde bakangela ka bango nzela. Bukavu, Charlotte Ngungi Selemani, Radio Okapi.
Oui, tout cas, c'est occidental, motomoko akufa ki pe basusu baike bazoka ki pe mandako tukumanei mazi, mazi kisama ki omboka chikapa, si manabitumba kati na mabota mabale. Makambo maso mana, masele maki omboka mvula milenge, ontaka ya ba kilometre tukumotoba na chikapa. Bwe lobili sanga Ligue Nationale Paysanne de Droits de l'Homme, moi polisi moko abita ki masasi na mwana ya mokondi ya mboka na boluki kokabola bitumba. Kasi ba ili bote ya mwwe basilika ki kasi mokambi wa territoire ya Chikapa asili kubungisa mikano pote baimboka batika makambo mana. Tuzongi woe tuka suite kivu wapi epai bakimi bitumba bae bazonga ki lobi wa ekolo bafunda ki na bae HCR mambi mabe makosali manabasali ba HCR Tanzani. Bato bae bakosenge bango misolo yambo ya kukomisa kombo na bango mikandami ya bozongi. Bakimi bitumba babakisi temingi okati ya bango bazalaki kolala libanda pona kozela bozongi wa ekolo Kongo Demokratik. Baike bako mile la lisusu na bozangi bilei penkisi toyo kayoko mokimi bitumba oelo beli ya fiston goma.
Sika boe tozali malamu bakimi baso bazali na saisa ya kuzonga epa ya bango. Kasi mobembo ezalaki mpasi. Bakimi bazalaki kolala libanda po ya kozela mokolo mwa bozongi. Pasusu bazalaki kopesa madeso ya bana po ete babazongi sana lombango. Po na yango bazalaki kofuta mosolo kama mitano. Soki ozali na mbongo te okoki ata kozela sanza mibale tope sanza misato.
Na likambolie moyangeli wa HCR Antonio Guterres akani kokuta na nambula matari ya Tanzania pona kusunga bakimi bitumba toyo kae.
Moto nyoso moye akozwa ma lokola nkolo mbeba nde azwi etumbu. Omo bembo moye nde na komi kokutana na tata mokonzi ekolo Tanzania pe mokambi tukawaye. Okati ya masolo mabiso na bango nde na peti sete mingi penza na likambole ya bozongi wa bakimi po ya kopesa makoki na ntina ya bomoi bolamu okati ya masanga mabango epai bauta.
Yambo ya kosuki sato ebate o ekolo Burundi likitalia masanga mamolongo mie misunga kana miso. Lisila kilobilo leki obujumbura misala miye misepelisi mbula matari ya Burundi. Masanga maemandimi kosunga Burundi na misolo ya miyo kama yoko na tuku sambo pona bituka mitano bie bizali na nzala. Bulaibu wa sango na Chantal Gatore utobujumbura.
Mola ndi mokonzi wa ekolo ya Burundi mama Alice Nzomukunda asepela ki lobi loleki na komono te misolo miso mbula matari ya Burundi esenga ki na masanga mapesa ka misolo ya molongo esili kozwama na kubakisa ka motango ya miyo moko ya badolar. Union Européenne epesa ki misolo badolar miyo ntuku sambo, miyo zomi na moko epesa maki na ekolo Grande Bretagne. Mpe ekolo Nigeria epesa ki misolo badolar nkoto nkama mibale na ntuku mitano. Mama Alice Nzomukunda asenga ki lisusu na masanga ma na kopesa na lombango misolo mina mpamba te mpona ye misolo mina mikobiki sabo moibwa bato baike na bituka mitano ya nord-est ya Burundi wapi epai baebisi te nzala eleki motuya. Mama Nzomukunda aebisi lisusu te na misolo badola nkama moko ntuku sambo bobele badola nkoto ntuku mwambe na mitano esili kopesa masika manso matikali masila ki kopesa mauto masanga mana bazalaki na masolo na bakambi ekolo ya Burundi pona kosukisa Union européenne esengi na mbula matari ya Burundi te basala te makoki mamoto matosama oyekolo na bango.
Boti kolanda bongo sango ya Chantal Gatori ya Bujumbura ye bongo la make na Blaise Shindani tosukisi awa botundi na bino bonso ba ebolandi biso.